บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้นะคะว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบอย่างน้อย178ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเด็กแครกแกรนค่ะและมากกว่า 20% ของเด็กจำนวนนี้จะเสียชีวิตจากภาวะแครกแกรนบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กแครกแกรนจะได้รับผลกระทบไปตลอดชีวิตจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมองจากภาวะขาดอาหารและหากมีชีวิตอยู่รอดเป็นผู้ใหญ่ก็จะประสบกับความยากจนเพราะมีปัญหาด้านความคิดอ่านเป็นที่รู้กันดีมาตลอดนะคะว่าการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายถือเป็นสาเหตุของภาวะแครกแกรนแต่มาถึงตอนนี้ทีมนักวิจัยภาควิชาการสาธารณสุขบลูมเบิร์กมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่เมืองเบลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์สงสัยว่าน่าจะมีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งร่วมด้วยคุณผู้นำคอพีแพทย์ด้านโรคติดต่อและหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวว่ายังมีช่องว่างทางความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เด็กเล็กไม่เติบโตในอัตราที่ปกติค่ะเธอกล่าวว่าผลการศึกษาหลายครั้งก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะใช้มาตรการบำบัดทางโภชนาการอาทิการใช้วิตามินเสริมการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมมารดาจำนวนเด็กแครกแกรนทั่วโลกลดลงไปแค่1ใน3เท่านั้นค่ะคุณผู้นำคอพีและทีมนักวิจัยสงสัยนะคะว่าภาวะแครกแกรนอาจจะเกิดจากการติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะทีมงานจึงทำการติดตามศึกษาเด็กยากจน400คนในสลัมแห่งหนึ่งในชานกรุงดาก้าเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศตลอดช่วง2ปีแรกของชีวิตของเด็กทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเด็กทุก3ใน4คนจะติดเชื้อปรสิตคริปโตสปอริเดียมที่ปนเปื้อนในน้ำอย่างน้อย1ครั้งเชื้อปรสิตชนิดนี้แพร่ระบาดในน้ำดื่มที่ไม่สะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ขาดมาตรฐานราว1ใน4ของเด็กเล็กที่ติดเชื้อชนิดนี้มีอาการท้องร่วงรุนแรงแต่ว่าเกือบ3ใน4ไม่มีอาการใดๆเลยและผลการศึกษาพบนะคะว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ประสบกับภาวะแครกแกรนเมื่ออายุครบ2ขวบค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยไปเมื่อเร็วๆนี้จากผลการวิจัยนี้นะคะคุณผู้นำคอพีนักวิจัยชี้นะคะว่าเป็นไปได้ว่าเชื้อปรสิตชนิดนี้เมื่อเข้าไปในลำไส้เล็กของเด็กแล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้แก่ผนังของลำไส้เล็กทำให้ลำไส้ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการถาวรและเมื่อร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เด็กก็จะเกิดภาวะแครกแกรนค่ะจากการศึกษานะคะเด็กเล็กที่ติดเชื้อปรสิตคริปโตสปอริเดียมมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นเกือบ3เท่าตัวที่จะเกิดภาวะแครกแกรนในระดับปานกลางจนถึงระดับรุนแรงค่ะคุณผู้นำคอพีนักวิจัยกล่าวนะคะว่าขณะนี้มียารักษาอาการติดเชื้อปรสิตชนิดนี้ที่ได้รับการรับรองแล้วเพียงชนิดเดียวค่ะแต่ว่ายาชนิดนี้ไม่มีใช้ในประเทศกำลังพัฒนาเธอสรุปว่าการส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดีและการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจะยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อปรสิตคริปโตสปอริเดียมชนิดนี้ในเด็กเล็กและภาวะแครกแกรนที่จะเกิดขึ้นตามมาในเด็กค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน